Роберт Кінкейд. Уранці 8 серпня 1965 року Роберт Кінкейд замкнув двері своєї двокімнатної квартири на третьому поверсі розлогого будинку в Белінгемі у штаті Вашингтон. З рюкзаком, повним фотографічного приладдя та валізою, він зійшов униз дерев'яними сходами і рушив коридором на заднє подвір'я, де на парковці для мешканців будинку стояв його старенький пікап «Шевроле». Ще один рюкзак, переносний холодильник середніх розмірів, два штативи, кілька блоків цигарок «Кемел», термос і сумка з фруктами були вже в машині. Валіза зайняла місце в кузові, коло футляра з гітарою. Кінкейд примостив рюкзаки на пасажирському сидінні, а холодильник і штативи поклав на підлогу кабіни. Потім він забрався в кузов і засунув футляр з гітарою та валізу аж у куток, підперши їх запасною шиною. І для певності прив'язавши білизняною мотузкою, а під стару шину заштовхав чорний брезент. Сівши за кермо, Кінкейд витяг пачку цигарок «Кемел», закурив і заходився подумки перебирати все, що він мав прихопити з собою. 200 котків плівки, здебільшого світлостійкої, кодахром, штативи, холодильник, три фотокамери з 5 об'єктивами, джинси та широкі штани кольору хакі, сорочки і жилет фотографа. Здається, нічого не забув. Решту можна купити в дорозі. На ньому були вилинялі лівайси з помаранчевими шлейками, добряче поношені високі чоботи марки Red Wings і сорочка кольору хакі. На широкому шкіряному ремені висів зачохлений швейцарський армійський ніж. Кінкейд глянув на годинник 17 хвилин на 8. Машина завелася з другої спроби. Він дав задній хід, перемкнув швидкість і повільно рушив алеєю під блідим сонцем. Його шлях спочатку пролягав вулицями Белінгема, потім на південь 11-ю Вашингтонською трасою, яка тягнеться вздовж узбережжя затоки П'юджет-Саунд на кілька миль, а далі автострадою, що повертає на схід, перед самісінькою 20-ю федеральною трасою. Звідси Кінкейд розпочав довгу мандрівку звивистою дорогою через каскади. Він любив цю землю і почувався тут невимушено, зупиняючись час від часу, щоб зробити нотатки про майбутні цікаві експедиції або, як сам казав, сфотографувати щось на пам'ятку. Ці побіжні знімки згодом нагадували йому про місця, які він хотів відвідати знову і дослідити ретельніше. Надвечір у Спокені він звернув на північ, виїхавши на другу федеральну трасу, якою мав перетнути добру половину північних штатів і дістатися до міста Дулут у Міннесоті. І втисячне Кінкейд пошкодував, що так і не завів собаки. Наприклад, золотистого ретривера, який супроводжував би його в таких подорожах і був би йому за товариша вдома. Однак чоловікові частенько доводилося їздити у довгі відрядження, переважно за океан, а це несправедливо щодо тварини. Проте він і далі плекав свою мрію. Ще кілька років, і він стане застарим для важкої праці у польових умовах. «Отоді я вже зможу завести собаку», – сказав він, звертаючись до зеленої хвої, що миготіла за вікном його автівки. Тривалі мандрівки завжди наводили його на філософські роздуми про здобутки. Собака становив невідривну частину цих роздумів. Роберт Кінкейд був самотній, наскільки це взагалі можливо. Єдиний син, батьки померли, далекі родичі давно забули про нього, як зрештою і він про них. І жодного близького друга. Кінкейд знав, як звуть господаря продуктової крамниці на розі в Белінгемі і власника фотомагазину, де він купував усе приладдя. Також він мав формальні ділові стосунки з видавцями кількох журналів. А більше, здається, він ні з ким і не знався. Циганам важко вживатися з іншими людьми, а в Робертові Кінкейді було щось циганське. Він згадав Меріен. Жінка покинула його 9 років тому, після 5-річного подружнього життя. Йому тепер 52, отже їй десь під 40. Меріен мріяла стати музиканткою, виконавицею народних пісень. Вона знала на пам'ять усі пісні гурту «Віверс» і чудово виспівувала їх у кав'ярнях Сієтла. У давні добрі часи, буваючи вдома, він возив її на такі виступи, а сам сідав серед публіки і слухав. Його довгі відрядження, іноді на 2-3 місяці, стали тяжким випробуванням для їхнього шлюбу. Кінкейт розумів це. Та й Меріан, коли вони надумали побратися, знала про його роботу, однак кожне з них плекало якусь примарну надію. Ніби все якось уладнається. Але не владналося. І коли він одного разу повернувся додому з Ісландії, де робив фоторепортаж, її вже не було. У прощальній записці Кінкейт прочитав: «Роберте, нічого не вийшло, залишаю тобі гітару. Телефонуй». Він не телефонував, так само, як і вона. Лише підписав папери про розлучення, надіслані рік потому, і наступного ж дня полетів до Австралії. Меріан не просила нічого, крім свободи. Пізно ввечері Кінкейт зупинився в Каліспелі у штаті Монтана. Готель Ковзі видався йому недорогим. Зрештою, таким він і був. Чоловік заніс своє майно до кімнати з двома настільними світильниками, один з яких не світився. Лежачи в ліжку, він читав «Зелені пагорби Африки» і цмулив пиво. У номер просочувався запах з місцевих паперових фабрик. Зранку він, як звичайно, 40 хвилин приділив пробіжці, потім віджався 50 разів і наостанці зробив кілька вправ із гантелями, за які слугували його фотокамери. Перетнувши Монтану, він в'їхав на територію Північної Дакоти. І ця безмежна рівнинна земля бачилася йому не менш захопливою, ніж гори чи моря. Тут панувала сувора краса. І він кілька разів зупинявся, встановлював штативи і фотографував старі фермерські будинки. Місцевий пейзаж відповідав його мінімалістським смакам. Індіанські резервації занепадали з відомих усім і замовчуваних причин. Не в кращому стані такі поселення були й на північному заході штату Вашингтон. Утім, як і всюди, де вони траплялися. Уранці 14 серпня, коли до Дулута ще лишалося їхати 2 години, Кінкейт різко звернув на північний схід і виїхав на сільську дорогу, що вела до Гібінга та залізних копалень. У повітрі висів рудий пил, на очі раз у раз потрапляли великі машини та поїзди, які везли руду до вантажних суден у Тугарборзі на озері Верхньому. Другу половину дня він провів у Гібінгу, роззираючись довкола, і дійшов висновку, що місто йому не до смаку. Хай навіть тут народився сам Боб Циммерман Ділан. Та й серед Діланових пісень йому по-справжньому подобалася тільки одна – «Дівчина з північної країни». Роберт умів грати і співати її. І тепер, покидаючи цей край з величезними червоними дірами в землі, він мугикав собі під носа її слова. Колись Меріан показала йому кілька акордів і навчила виконувати арпеджіо. «Вона залишила мені більше, ніж я їй», – сказав він якось одному п'яному лоцманові в забігайлівці під назвою «Бар Макелроя», десь у басейні Амазонки. І то була щира правда. А от національний заповідник коло озера Верхнього славний, справді славний, земля мандрівців. Замолоду Роберт шкодував, що минули ті часи, коли він міг стати одним з них. Кінкейт проминув луки, побачив 3 лосів, руду лисицю і чимало оленів. Біля ставка він зупинився і, помітивши химерну гілку, зробив кілька знімків її віддзеркалення у воді. Закінчивши, він присів на підніжок автівки, щоб випити кави, викурити цигарку і послухати вітер у березовому гіллі. «Добре було б мати когось поряд, жінку», подумав він, дивлячись, як дим від цигарки пливе над ставком. Старіючи мимоволі, замислюєшся про це. Але, зважаючи на його постійні роз'їзди, важко було б тій, що чекатиме на нього вдома. Це він вже знав, напевно. У Белінгемі Роберт зустрічався з творчою директоркою однієї з рекламних агенцій Сіетла. Він познайомився з нею, коли виконував замовлення. То була 42-річна жінка, яскрава і приємна, однак він не кохав її і ніколи б не зміг покохати. Часом вони обоє почувалися трохи самотніми і проводили вечори разом. ходили в кіно, випивали кілька склянок пива, а потім цілком пристойно любилися. У неї за плечима було вже два шлюби. Колись вона працювала офіціанткою в кількох барах і водночас навчалася в коледжі. І щоразу, як вони після любощів лежали поряд, вона казала йому: «Ти найкращий, Роберте, понад усяку конкуренцію. Ніхто ніколи не дорівняється до тебе». Такі слова, певно, хотів би почути кожний чоловік, але через брак досвіду він не міг розпізнати, чи вона каже правду, чи ні. Та одного разу жінка промовила те, що досі переслідує його. «Роберте, в тобі сидить істота, до якої я не годна ані дібрати слів, ані наблизитися. Іноді мені здається, ніби ти на цьому світі вже дуже довго, довше за ціле людське життя, і живеш у якихось таємничих світах, що жодному з нас навіть не снилися. І хоч ти завжди ніжний зі мною, проте я тебе побоююся. Якби я щосили не намагалася володіти собою, то давно б уже збожеволіла, і ніщо не змогло б мене вилікувати». Він інстинктивно розумів, про що вона каже, але сам того висловити не міг. Роберт відзначався мінливим плином думок. Тужливе передчуття трагічного поєднувалося в ньому з чималою фізичною та інтелектуальною силою, ще тоді, як він юнаком жив у маленькому містечку в Огайо. Коли інші діти співали «Веслуй, веслуй, веслуй», він учив мелодію і вигадував англійський текст легковажної французької пісеньки. Він смакував слова та образи. Одним з його найулюбленіших слів була «блакить». Йому подобалося відчуття на губах і язику, коли він вимовляв його. Адже слова можна відчувати фізично, а не тільки позначати ними ті чи інші речі, думав Роберт замолоду. Йому подобалися і інші слова, як-от «далекий», «димучий», «магістраль», «прадавній», «перехід», «мореплавець» та «Індія». За їхні звучання і присмак, за ті образи, що їх вони пробуджували в уяві. У своїй кімнаті він мав цілі списки улюблених слів, розвішені на стінах. Згодом Роберт почав сполучати слова у фрази, які вивішував так само. «Заблизько до вогню. Я прибув зі сходу з купкою мандрівців. Постійний щебет моїх рятівників і зрадників. Талісмани, талісмани, розкрий таємниці. Керманичу, керманичу, розвертай додому. Лежати голим там, де плавають сині кити». Вона зичила йому поїздів, що відходять від зимових станцій. «Перш ніж стати людиною, я був стрілою, колись дуже давно». А ще йому подобалися назви місцин. Сомалійська течія, гори Великого Томагавка, Малакська протока і багато-багато інших. Зрештою, аркуші паперу зі словами, фразами та географічними назвами вкрили всі стіни його кімнати. Навіть мати помітила в ньому дещо незвичайне. До 3 років він не промовив жодного слова, зате потім відразу заговорив повними реченнями, а в 5 років уже вмів напрочуд добре читати. У школі він розчарував учителів цілковитою байдужістю до всіх предметів. Побачивши його результати інтелектуального тесту, вони довго торочили хлопцю про здобутки, про роботу, яка має відповідати його здібностям, про можливість стати ким він забажає. Один з учителів середньої школи написав у його характеристиці таке: «Уважає, що інтелектуальні тести – поганий спосіб оцінювати людські здібності, який не бере до уваги магії, а вона, на його думку, має величезну вагу і сама по собі, і в поєднанні з логікою. Пропоную поговорити з батьками». Його мати зустрічалася з кількома вчителями. Коли ті заводили мову про тиху, але непокірливу поведінку Роберта та його здібності, вона відповідала: – «Роберт живе у власному вигаданому світі. Я знаю, що він мій син, проте іноді складається враження, ніби він походить не від нас із чоловіком, а з якогось невідомого місця, куди він прагне повернутися. Я вдячна, що ви приділяєте йому увагу, і спробую ще раз заохотити його до навчання». Натомість Роберт полюбляв брати в бібліотеці книжки про пригоди та мандри, усі, які міг знайти. Він читав їх, збуваючи цілі дні коло річки на околицях містечка і уникаючи шкільних балів, футбольних матчів та багатьох інших заходів, що наганяли на нього нудьгу. Хлопець плавав і рибалив, гуляв і лежав у високій траві, дослухаючись до далеких голосів, що їх, як йому здавалося, міг чути тільки він. «Чарівники існують», – часто казав він собі. «Якщо сидітимеш тихо і відкриєшся їм, то неодмінно пересвідчишся в цьому». І він шкодував, що немає собаки, який розділив би з ним ці миті. Грошей на коледж не було, як не було і бажання там навчатися. Батько тяжко працював і був добрий до нього з матір'ю, але робота на ламповому заводі майже не лишала часу на інші справи, зокрема і на догляд собаки. Робертові Кінкейду було тільки 18, коли помер батько, а велика депресія навалилася на всіх важким тягарем. Хлопець пішов до армії, побачивши в цьому можливість забезпечити себе і матір. Він провів у війську 4 роки, однак вони змінили все його життя. З якихось незбагненних міркувань, що ними керується розум військовиків, його призначили асистентом фотографа, хоч він навіть гадки не мав, як заряджати фотоапарат. Але саме в цьому він віднайшов власне покликання. Технічні моменти Кінкейд опанував дуже легко і уже за місяць не лише допомагав друкувати фотографії двом штатним фотографам, а й дістав дозвіл самому знімати нескладні об'єкти. Один з фотографів, Джим Пітерсон, полюбив його і на дозвіллі знайомив новачка з тонкощами професії. Роберт Кінкейд переглядав фотоальбоми та мистецькі книжки з місцевої бібліотеки у Форт Монмуті, старанно вивчаючи їх. Йому відразу припала до душі творчість французьких імпресіоністів і Рембрандта, майстра світла. З часом він зрозумів, що і сам фотографує світло, а не предмети, які тільки віддзеркалюють його, слугуючи за допоміжний засіб. І якщо освітлення добре, то фотограф завжди знайде щось варте уваги. Тоді саме почали з'являтися 35-мм фотокамери, і він купив собі вживану лейку в місцевій крамничці фототоварів. Він узяв її з собою на мис Кейп Мей у Нью-Джерсі і провів там тиждень своєї відпустки, фотографуючи життя на узбережжі. Іншим разом він добувся автобусом до штату Мен і проїхався автостопом уздовж узбережжя, а тоді в Стонінгтоні сів на поштове судно і доплив на ньому до острова Айл-О-Гоу, де і отаборився. Потім сів на паром і, перетнувши на ньому затоку Фанді, опинився в Новій Шотландії. Отоді він і почав занотовувати ті місця, де хотів би побувати знову, а також особливості тамтешнього фотографування. У 22 роки, звільнившись з військової служби, він уже вмів робити цілком пристойні знімки і улаштувався асистентом відомого фотографа моди в Нью-Йорку. Жінки-моделі були вродливі. Він ходив на побачення з кількома і навіть майже закохався в одну з них. Проте вона переїхала до Парижа і їхні дороги розійшлися. Вона сказала йому: «Роберте, хто ти і що ти, я не знаю, напевно. Та будь ласка, приїзди до мене в Париж». Він пообіцяв, що приїде, і справді мав такий намір, але так ніколи і не поїхав. Багато років потому, знімаючи репортаж про пляжі Нормандії, він знайшов її ім'я в паризькій телефонній книжці, зателефонував, і вони зустрілися, щоб випити кави у вуличному кафе. Вона була одружена з кінорежисером і мала 3 дітей. Саму ідею моди він не надто сприймав. Люди викидали дуже добрий одяг або нашвидкоруч переробляли його на догоду європейським законодавцям моди. Це видавалося йому такими дурощами, тож він відчув, що ця робота його знецінює. «Ти те, що сам твориш», – сказав він, ідучи зі своєї посади. Кінкейд уже понад рік жив у Нью-Йорку, коли померла його мати. Він повернувся до Огайо, поховав її та вислухав адвоката. Той зачитав заповіт, у якому було небагато. Роберт навіть не сподівався дістати щось у спадок і вельми здивувався, довідавшись, що крихітний будиночок батьків на Франклін-стрит – це скромний капітал, який вони надбали за все своє подружнє життя. Він продав будинок і на ці гроші купив першокласну апаратуру. Розраховуючись із продавцем фототоварів, він думав про те, скільки довгих років його батько працював, щоб заробити ці долари, і як невибагливо жила його родина. Кінкейдові роботи почали з'являтися на сторінках невеличких журналів. А тоді йому зателефонували з National Geographic. Їм потрапив на очі календар із його знімком, зробленим на мисі Кейп Мей. Поспілкувавшись із ним, вони доручили йому маленьке замовлення, що його він виконав з усією майстерністю. Відтоді Роберт вийшов нарешті на свою стежку. 1943 року його знову покликали до війська. Він вступив до Корпусу морської піхоти США і подолав довгий важкий шлях південним узбережжям Тихого океану з фотокамерами на плечах. Лежачи на спині, він фотографував десантників, які висаджувалися на берег із застиглим жахом на обличчях, і сам відчував моторошний трепет. Йому не раз доводилося бачити, як кулеметним вогнем вояків розтинає навпіл, і як вони благають Господа і просять матерів про допомогу. Це все він зняв, вижив і не попався на гачок так званої слави і романтики професії військового фотографа. Демобілізувавшись 1945 року, він зателефонував до National Geographic. Там чекали на нього будь-коли. Роберт купив у Сан-Франциско мотоцикл і помчав на південь до Біксюру, де любився на пляжі з віолончелісткою з Кармела. А тоді він подався на північ, щоб дослідити Вашингтон. Йому сподобалися тамтешні краєвиди, і він надумав осісти в цьому штаті. У свої 52 роки він ще бачив перед собою світло. Він побував у більшості тих місць, чиї назви прикрашали його стіни в дитинстві, і дивувався цьому, то сидячи в барі готелю «Раффлс» у Сінгапурі, то пливучи вгору Амазонкою на запихканому човні, то гойдаючись на спині верблюда в раджахстанській пустелі. Узбережжя озера Верхнього тішило очі. Саме таким він і уявляв його собі з розповідей. Він відзначив для себе кілька місцин на майбутнє, сфотографував їх, щоб згодом легше було освіжити спогади, і рушив на південь уздовж Місісіпі до Айови. Роберт ніколи не бував у Айові, але був заворожений її гірськими хребтами, що простягалися на північному сході штату вздовж Великої річки. Він зупинився в маленькому містечку Клейтон, оселившись у рибальському мотелі, і два дні поспіль виходив на світанку знімати буксирні судна. У місцевому барі Кінкейд познайомився з капітаном одного з буксирів, і той запросив Роберта на борт, де він і провів вечір другого дня. У понеділок 16 серпня 1965 року, промчавши вранці 65-ю федеральною трасою і перетнувши Де-Мойн, він звернув на 92-гу Айовську трасу і попрямував до округу Медісон, де відповідно до інструкції National Geographic мали бути криті мости. Вони і справді там були. Чоловік з автозаправної станції Тексако підтвердив це і детально пояснив, як доїхати до кожного з семи мостів. Шість мостів Роберт знайшов дуже легко і відразу обдумав, у якому порядку зніматиме їх. Однак сьомий, міст Роузмен, повсякчас вислизав від нього. Стояла спека. Гаряче було і йому самому, і його пікапові Гаррі, але він невтомно кружляв рінистими доріжками, яким, здавалося, не було кінця. В інших країнах він дотримувався правила «спитай тричі». Це означало, що навіть три хибні відповіді помалу скеровують тебе туди, куди ти хочеш потрапити. Може, тут вистачить і двох? Раптом на узбіччі показалася поштова скринька. Від неї до ферми вів вузький під'їзд, метрів з 90 завдовжки. На скринці стояв напис «Річард Джонсон, поштова філія, номер 2». Роберт уповільнив хід і звернув до будинку, сподіваючись розпитати господарів про дорогу. В'їхавши на подвір'я, він побачив жінку, що сиділа на парадному ганку. Кругом віяло прохолодою, і жінка, як йому здалося, пила щось іще холодніше за повітря. Вона рушила йому назустріч. Кінкейд виліз із пікапа і глянув на неї, а тоді придивився уважніше, ще уважніше. Вона була гарненька, чи була колись, чи могла стати такою знов. І враз на нього напала недоладна сором'язливість, властива йому тільки тоді, коли поруч з'являлися жінки, що хоч трохи приваблювали його.